ย่าลืมว่าเมื่อเราได้รับทุกทรมานในโลกของโอปปาติกะนั้นมนุษย์ช่วยเราได้ไม่ถึง 1% ถึงแม้ว่าเขาจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนยังมีเวลาอยู่ก็จงรีบฉวยโอกาสที่ว่าทำอย่างไรหนอจิตใจเราจึงจะดีขึ้นกว่านี้นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะรู้สึกขัดแย้งกับความเชื่อของคนทั่วไปที่ว่าเราสามารถที่จะทำบุญให้กับคนตายเพื่อช่วยให้เขาพ้นทุกข์ช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการอันที่จริงการที่หลวงพ่อสมเด็จพูดเช่นนั้นท่านหมายถึงผู้ที่กำลังตกนรกหรือผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งทำให้นึกถึงการกุศลไม่ได้นอกจากจะนึกอย่างวิธีธรรมดาเช่นเมื่อถูกไฟไหม้ก็คิดที่จะหนีออกไปจากไฟหรือขอให้ใครมาช่วยดับไฟให้แต่เขาจะไม่รู้เลยว่าไฟนั้นเกิดจากบาปในใจของเขาเมื่อเขาเปลี่ยนใจได้จิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วไฟมันก็อันตรธานหายไปเองคนที่ความรู้อย่างนี้ไม่มีก็ย่อมจะนึกขึ้นมาไม่ได้และเมื่อใจไม่เป็นกุศลการทำบุญของญาติพี่น้องก็ไม่มีความหมายอะไรคือช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยโปรดอย่าเข้าใจว่าบุญเป็นวัตถุที่สามารถจะหยิบยื่นให้กันได้ความจริงบุญก็เหมือนกับความรู้เราจะหยิบยื่นให้เขาได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเขารับฟังและเข้าใจสิ่งที่เราพูดและการที่เขาจะเข้าใจเขาก็ต้องมีพื้นความรู้ในเรื่องนั้นมาบ้างขอให้สังเกตว่าความรู้ที่เราให้แก่คนอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าความรู้มันวิ่งออกจากตัวเราและเข้าไปอยู่ในใจของคนอื่นเพราะถึงแม้เราจะให้ความรู้แก่คนอื่นมากสักเพียงใดความรู้ในตัวเราก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าคนที่ตายไปแล้วไปเป็นโอปปาติกะจะได้รับบุญกุศลจากญาติพี่น้องก็ต่อเมื่อโอปปาติกะผู้นั้นจะต้องรู้และอนุโมทนาถ้าเพียงแต่รู้แต่ไม่อนุโมทนาคือไม่รู้สึกเลื่อมใสพลอยยินดีเห็นดีเห็นชอบด้วยบุญย่อมไม่เกิดแก่ผู้นั้นและจงพิจารณาดูโอปปาติกะส่วนมากเป็นเหมือนกับชีวิตในความฝันลืมความหลังได้อย่างสนิทสนใจอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าถ้ายิ่งมีความทุกข์ทรมานอย่างมากเขาก็จะไม่คิดถึงอย่างอื่นนอกจากคิดที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเขาก็จะคิดได้ตามความเคยชินเหมือนอย่างอยู่ในโลกมนุษย์โอปปาติกะพวกนี้แหละเป็นพวกที่ญาติพี่น้องแม้จะทำบุญไปให้ก็ได้รับผลน้อยที่สุดอย่างที่หลวงพ่อสมเด็จท่านว่าได้ไม่ถึง 1% ส่วนพวกโอปปาติกะที่อยู่ในฐานะที่จะมาหาญาติของตนเองได้นึกถึงความหลังได้ง่ายและเคยทำบุญเอาไว้บ้างมีจิตใจเลื่อมใสในการทำบุญโอปปาติกะประเภทนี้ถึงแม้จะไปลำบากก็จะไม่ถึงขนาดที่ทำให้ลืมเหตุการณ์ในหนหลังได้ทั้งหมดพวกเนี้ยเมื่อเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ก็จะนึกถึงญาติพี่น้องและเมื่อรู้ว่าญาติพี่น้องทำบุญเขาก็จะเกิดปีติสมนัสมีอนุโมทนาจิตพวกนี้ย่อมได้รับผลจากบุญกุศลที่ญาติพี่น้องอุทิศไปให้ตามควรแก่กรรมของตนคือถ้าคนไหนมีพื้นไปจากมนุษย์ดีเข้าใจเรื่องชีวิตของโอปปปาติกะเข้าใจเรื่องบุญกุศลพวกนี้จะได้รับมากส่วนผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และไม่ค่อยจะเลื่อมใสในการทำบุญเขาก็จะได้รับกุศลจากญาติพี่น้องได้น้อยขอได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่า การทำบุญให้กับคนตายจะได้บุญมากหรือได้บุญน้อยไม่ใช่สำคัญอยู่ที่สิ่งของหรือวิธีการแต่หากสำคัญอยู่ที่พื้นจิตใจของผู้ที่จะรับเหมือนกับครูสอนหนังสือนักเรียนนักเรียนคนไหนมีพื้นความรู้ดีตั้งใจฟังและมีความจำดีก็ได้รับความรู้มากส่วนคนไหนพื้นไม่ค่อยดีไม่ค่อยสนใจหรือสนใจฟังแต่ความจำไม่ค่อยดีก็ย่อมจะได้รับความรู้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งทั้งที่บุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นฟังเรื่องเดียวกันจากคนคนเดียวกันและในเวลาเดียวกันแต่ผลที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะได้มาพูดกับท่านทั้งหลายข้าเคยคิดว่าในช่วงระยะเข้าพรรษานี้ข้าจะไม่ทรงใครเลยแต่ว่าความจำเป็นบังคับเมื่อคราวที่แล้วนี้ข้าพูดกับท่านทั้งหลายยังไม่จบและอีกอย่างหนึ่งช่วงระยะ3ปีถึง5ปีท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินร่างทรงที่ข้าทรงนี้เข้าทรงอีกแล้วไม่ว่าใครทั้งสิ้นนี่เป็นข้อความตอนแรกในเทศนากันที่4เทศนากันนี้หลวงพ่อสมเด็จได้เทศเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2507และการเข้าทรงครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับในปี2507เพราะหลังจากนี้ท่านไม่เข้าทรงอีกเลยและเมื่อถึงวันมาฆบูชาในปี2507ซึ่งโดยปกติท่านจะต้องมาเทศโดยวิธีการเข้าทรงแต่มาฆบูชาปีนี้ท่านก็ไม่เทศแต่ก็ติดต่อกับท่านทางสมาธิและหลังจากวันมาฆบูชาไม่กี่วันท่านก็หายไปนานหลายวันไม่เห็นท่านจึงได้ถามพ่อฤาษีว่าหลวงพ่อสมเด็จไปไหนพ่อฤาษีบอกว่าหลวงพ่อสมเด็จเข้าภูมิของท่านไปแล้วซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกขาดสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไปอย่างหนึ่งแต่ก็ยังดีที่พ่อฤาษียังอยู่หลวงพ่อสมเด็จได้หายไปเป็นเวลาหลายปีท่านเพิ่งมาติดต่ออีกเมื่อปี2512จะเป็นเดือนอะไรข้าพเจ้าจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะเป็นต้นปีและตั้งแต่นั้นมาก็ได้พบท่านอยู่เสมอจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในเทศนากันนี้หลวงพ่อสมเด็จได้ให้หลักของคนทรงไว้ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าท่านเชื่อว่าเทศนากันนี้เป็นของหลวงพ่อสมเด็จจริงๆก็ควรจะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการเข้าทรงที่แท้จริงนั้นหลวงพ่อสมเด็จบอกว่าคนทรงจะทรงอยู่ได้อย่างมากไม่เกิน1ชั่วโมงในที่บางแห่งที่มีการเข้าทรงกันทั้งวันหรือเข้าทรงตั้งหลายๆชั่วโมงนั้นขอให้สังเกตว่าคนทรงไม่ได้หมดความรู้สึกไปทั้งหมดยังรู้สึกตัวอยู่บ้างแต่บังคับตัวเองไม่ได้การเข้าทรงในลักษณะนี้จะต้องระวังให้มากเพราะคำพูดที่ออกมาจากปากคนทรงนั้นออกมาจากจิตใต้สำนึกของคนทรงเองได้ง่ายมากและก็สามารถที่จะพยากรณ์หรือรักษาโรคได้ทำนายเหตุการณ์ต่างๆได้และบางครั้งก็มีปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์เพราะความสามารถของจิตใต้สำนึกคืออำนาจของภวังคจิตที่ออกมาในลักษณะที่บังคับตัวเองไม่ได้เช่นนี้สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างและบางอย่างก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุนี้จึงทำให้คนทั้งหลายเชื่อถือได้โดยเฉพาะในรายที่ได้พบของจริงส่วนในรายที่บอกอะไรผิดเขาก็ไม่เชื่อซึ่งคนประเภทนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันรวมความว่าสำนักเข้าทรงทั้งหลายไม่ว่าสำนักไหนย่อมมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อถ้าสำนักไหนมีเปอร์เซ็นต์ของการทำนายถูกมากรักษาโรคหายได้มากก็มีคนนับถือมาก สำนักไหนมีอะไรผิดพลาดหรือว่าตื้นเกินไปคนที่นับถือก็มีน้อยอันนี้เป็นของธรรมดาแต่อย่างไรก็ดีทุกคนควรจะจำไว้ว่าการเข้าทรงที่สมบูรณ์นั้นผู้ที่เป็นคนทรงจะต้องไม่รู้สึกตัวเลยและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งว่าคนทรงที่แท้จริงนั้นจะทรงได้อย่างมากไม่เกิน1 ชั่วโมง